Tumboina ho amin'ny fikamandrakariva ny heriavana malala, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika afatra sy fampahirezana, vatsim-panahy amin'izao alahady ny fotoam-bokatry ny sampana fifoazana izao, dia ny epistily soratan'ny Paoly ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahaefatra amby telopolo andeha iarahantsika mamaky fa fohy de fohy. Mifoaza tsara, mifoaza tsara. Ny fotokevitra izay banjinitsika mandritry ty volana oktobra ity de ny hoe manatena fambiazana ny mino, manatena fambiazana ny mino. Izany no fotokevitra banjinitsika na teny fanevantsika FJKM ho iaho mandritra ity volana oktobra ity. Koa zovy amintsika no tsy nahita fahombiazana noho ny finoana ny tompo. Matoa isika mahatraty izao andro anio izao, amin'izao alahady farany volana izao, dia naomby naharesy tahaka an'i Jesosy Kristy, maty sy nitsangana tamin'ny maty ary natsangana tamin'ny maty ary ananantsika finoana sy fanantenana velona, ka iorena ny finoantsika amin'ny maha kristianina atsika. Ary izany indrindra no andidinin'ny apôstôly Paoly ny kristianina tany Korinto hoe mifoaza tsara ary aza manota, na mifoaza ho amin'ny fahamarinana. Azomena ny loha hevitra hoe ny fifoazana tsara. Fa inona moa ny hoe mifoa? Ny mifoa dia taitra amin'ny toromaso, mitsangana avy eo am-patoriana, miala amin'ny toerana iray ho amin'ny toerakafo. Ary inona ny hoe manota? Manao adisoana, manao eloka, mandika ny didy na ny fitsipika. Mifoaza tsara. Na azo adika amin'ny dikateny hafa manao hoe samia tonga saina araka ny tokony ho izy, samia tonga saina araka ny tokony ho izy, ka aza manota intsony. Ny olona niala tamin'ny toromaso mantsy ry havana malala dia mbola tsy tonga saina tsara, ka asaina amin'ny fo mahatsiaro tena tsara, asaina mifankahalala na mifankafantatra tsara, mielahy amin'ny toromaso ary aza manota intsony. Ry havana malala, ny kristianina rehetra na iza na iza dia asaina amin'ny fo ary samy fifoazana daholo, satria efa nandray an'i Jesosy Kristy ho vimiaina ao anatiny, ho fiainana, ho tompony fiainana. Matetika mantsitsika dia ny heveritsika hoe fifoazana dia ireo le miakanjo fotsy sy manao satroka ahibany ireo, Ireo ny heveritsika hoe fifoazana. Fa isika rehetrehetra samy fifoazana. Natsoy ny tompo tao amin'ny toromaso ary ny foazana. Foazany tompo isika matoto tonga eto akehitriny. Niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Ary ny soratra masina hoe fa maizina ianareo taloha fa efa mazava amin'ny tompo kosa akehitriny. Koa mifoaza tsara ary iza manoto. Saoly ry havana malala dia niova ho Paoly. Saoly mpanenjika ny kristianina na ny mpanaradiny tompo sy ny fivavahana kristianina no manoratra eto. Saoly ilay mafana fo tamin'ny fanenjena ka nisehon'ny tompo teny an-dalambe ny Damasikosy nataony hoe Saoly, 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 nahoana ianao no manenjika ahy? Ary hoy izy, iza moa ianao tompo? Dia hoy izy, izaho ny Jesosy izay enjehanao. Fa mitsangana ka makanesa ho any an-tanàna dia ho lazaina aminao izay mety ataonao. Riavina malala, hai ny manenjika ny kristianina, hai ny manenjika ny mpanompon'Andriamanitra, manenjika ny Jesosy Kristy. Saoly lasa apôstôlin'ny jentilisy, resy lahatry ny tenin'Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy Kristy, izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ary natsangana tamin'ny maty ka nandresy ny fahafatesana. Dia ilay fahafatesana tsy an'izao tontolo izao noreseny, nefa noreseny mora foana. Jesosy Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Niseho tamin'ny Kefasy, niseho tamin'ny rombon'ny folo lahy, niseho tamin'ny rahalahatsimy dimanjato, tamin'ny Jakoba ary ny apôstôly rehetra. Ary farany izaho izay tsy tonga volana iza mba nisehony tsoa. Fa izaho dia mba indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao ahy ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Riavana malala, mba fireny kristianina manana fanatrehantena lalina resy lahatry ny tenin'Andriamanitra tahaka amin'i Paoly ka tsy mendrika atao hoe apôstôly. Firy ny kristianina resy lahatra ka iteny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra nato izao ahy ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Mino ary havana malala fa misy vahoakan'Andriamanitra resy lahatry ny tenin'Andriamanitra atia pary be famonjena. Ilay mpanenjika lasa voenjika, koa izany no itenenany eto akehitriny manao izy, mifoaza tsara ary aza manota. Samia tonga saina araka ny tokony ho izy ka aza manota intsony. Izany hoe aza miverina amin'ny fomba mahazatra teo aloha, mibeba miala amin'ny ratsy fanao sy ny sisy. Ny mifanohitra amin'ny fomatsy dia ny matory. Ny mifanohitra amin'ny manota dia ny manao ny tsy tsara, ny tsy marina. Fa ngamo mbola misy kristianina mbola matory? Ngamo mbola misy kristianina tsy mbola mifoha fa ao anatin'ny toromasom-panahin'izao tontolo izao? tonga amin'ilay fitenenana vatambatana manao hoe kristianina lahy fa mangalatra koa alatsinainy. Kristianina membozy nanarana tahaka ny ampongabe an-danitra, ny anarana maneo eo eran-tany sy ny lanitra, fa ny tenany tsy miala rainjey, miala amin'ny tany. Amin'ireo indrindra ny tenenan'i Paoly manao hoe mifoaza tsara ary aza manota. Ny tenin'Andriamanitra mantsy ry havana malala dia mahasana ny olona rehetra sy ny olona manontolo, mahasana ny vanim-potoana rehetra na ny talona ny ankehitriny na ny oafy. Ry havana malala, mba tena resy lahatra ny amin'i Kristy tokoa va ny olona? Miorina ny sekoly fanomanana ny laika na ny sefala, zay anomanana ny mpitoroteny, anomanana ny mpiandry, anomanana ny katekista ho mpiara-miasa amin'ny mpitandrina. Matetika mantsy isika saika diso fanantenana ihany hoe matoa mianatra sefala dia misy fitaovana anoerako ny mpitandrina zay. Ny mpitandrina mianatra dimy taona, ianao mianatra indray mandeha isan-kerinandro, mitovy ve ny lanjany zany sa tsy mitovy? Tsy mitovy. Ny sefala na ny sekoly fanomanana ny laika dia natao anomanana ny vahoaka an'Andriamanitra ho mpiara-miasa amin'ny mpitandrina, ho tandroka miaraka matsofina amin'ny mpitandrina. Ny tena nampianatra atao amin'ny sefala dia mahatsapa tsara ny hoe fifiry amin'ireo nianatra sefala ireo, ho mpitoroteny, ho mpiandry, ho katekista, ny mahatanteraka, ny asa izay niantsoan'Andriamanitra azy sy ny fidianan'Andriamanitra azy. Voaray le sertifikat dia mivalina ny ananinaninany. Rehefa antsoina anao ny asa ny mpiandry, ny manao ihany ny manao, fa ny tsy manao tsy hitany izy. Ary izay le ataoko hoe membozy nanarana fotsiny hoe mpiandry. Fa raha ny mpiandry izay nianatra atao amin'ny sefala na mpitory teny mitondra olona anankiray avy mahandra-pahavy ny farany taona, feno lavitra ty fiangonana ity, mihoatra lavitra. Fa saingy izao hoe tsy tanteraka izany. Eto aho dia mahatsiaro ny zavanyseho tany amin'ny sinodam-paritany anankiray any amin'ny faritany any, dia zao ny fivorimbehan'ny sinodam-paritany dia maharitra telo andro, ary ao no anararotan'ny olona anaovan'ny batisa. Ary tsy lavina fa hoe avelao ny zaza anatinay ary zararana fanotoazy ny fanjakan'Andriamanitra. Eo ny ray aman-dreny izay tsy mbola mpandray no mitady mpandray fanasan'ny tompo na ny katekista mba hiatoka ny zanany. Dia hoy ilay rangahy katekista izay fa natsoany olo, avy ianao ngiapasy fa ianao mba hiatoka ny zanaka amin'ny batisa. Dia rehefa nataony dinika dia nanao sangisangy zary tenany izy, nanao hoe tonga eto anatrehanao indray izay Andriamanitra anamafy ny lainga be anay. Dia nampieritrehetra hoe fa anao iny ilay rangahy ty e, satria izao ny zavatra tsapa ry havana malala. Ndroa andro telo ndroa lady na telo lady melohany anaovam-batisa tonga mivavaka izy, afaka telo lady iny koa tonga mivavaka izy na roa volana. Fa rehefa afaka io tsy hitanao mivavaka izy, tonga manontany anao mpitandrina manao fa nahoana ireny tsy tonga mivavaka? Koa izahay tsy manana akanjo entina mivavaka koa. Fangary havana malala misy misolo akanjo isanalady makatỳ am-piangonana? Nahoana ianao makany an-tsena mahita akanjo hoentina fa rehefa hivavaka tsy mahita. Ary zay le lazain'ilay katekista hoe anamafy ny laingabena indray, izy tsy mety hivavaka rehefa eo vita ny batisa, vita ny natery azy. Engane ka tsy ti amin'ny efitsika mamparobe famonjena no isy an'izany, any akafa angamba misy an'izany fa tsy ti tompo. Miorina ny setela, atao ny tafika masina anatiny sy ivelany, ny vondrom-pivavahana isaparitra sy ny sisy. Ary misy aza fiangonana miditra intelo, manao fandalinana ny soratra masina na fandalina mpinoana. Zao nefa nitsarovy ry havana malala, raha mivory ny zanak'Andriamanitra mba mivory to Satana, tsy ety lala ny Satana, na de eto aza dia ahitavanao an'ny Satana. Hoe manao ahoana rezy ny any an-tokantrano any zay e? Tsy mifatoka tsara, tsy mibanjina tsara ny voninahitr'Andriamanitra fa lasa anyvelana. Hoy aho hoe raha mivory ny zanak'Andriamanitra mba ho Satana, atao de atao ny fandaliana mpinoana ety seroa, ao ny fiangonana zokony, ao ny fiangonana zandriny, mitory an-tsena. Kanefa de zao toa arakaraka ny sehon'ny mazava, ny sehon'ilay ratsy ihany iny koa. Tsy ho toy izao ny fiainan'ny fiarahamonina, tsy ho toy izao ny fiainan'ny firenena, tsy ho toy izao ny fiainan'izao tontolo izao. Ary engany ka ho tanteraka eto amintsika ny hoe Kristy ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Kristy. Ka mifoaza tsara ary iza manoto, tsy ny etiapary be ho ihany misy ny matory, fa atino ipoerany famonjena ka itenenany tompo hoe ianareo ny fanasy ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no asirasy. Tsy azao fenina zay tanàna miorina eo atapitendrimbohitra, fa raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty, raha tsy natangana Kristy dia foana ny finaontsika ary hita ho vavolomelona mandangany amin'Andriamanitra isika. Koa mijoroa, misehoa, mamorata ho vavolombelon'ny tompo ilay ny antso sy ny fidyantsika, na amin'ny teny na amin'ny asa. Matetika mantsy raha mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe iza no irahako ary iza no andeha ho irakay, samy manaiky hoe iza no irahako, fa ny hoe andeha ho irakay lao ranona no andeha, tsy vitanay io. Anareo zany pastera, anareo mpiandry zany, any ranony zany, fa izy no brao mpiandry. Atsika rehetra koa ry havana malala, ny asa fitorianany filazantsara, ny asa fitorianany filazantsara asa vadidrano, tsy vita raha tsy hifanakonana. Fiaraha-manompo, ary raha nanentana ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe raha misy azonareo anampihinanay dia atero anany na atero anany, raha misy torohevitra atoro izy. Tsy misy olona anjely akory eto tany, fa ny anjely tonga teto tany Lusifera, zay nivadika tamin'Andriamanitra. Fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra raha tonga teto tany nahitany olona kiany sy ilay tiva zanaka Josefa sy Maria, ilay mpandrafitra. Ry havana malala, Jesosy Kristy maty ho an'ny olona mpanota fa tsy ho an'ny olo-marina. Mpanota, mpanota ianao, mpanota isika rehetra izao. ary izay indrindra ilay hira tarỳ amin'ny fiandohana. Hoy izao hoe mitsangana amin'ny maty dia mpahasavanareo Kristy. Riavina malala, ny toromasony izao tontolo izao dia herim-pahafatesana. Ny fahotana dia fisarahana amin'Andriamanitra satria fanatanterahana ny sitrapon'ny menarana, fanatanterahana ny sitrapon'ny devoly. Ary hita izany teo amin'ny Adama sy Eva. Miazo rehetra atao amin'ny sady azonareo inana, afa-tsy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa raha mihinana an'io anareo dia maty. Nanandrana ny hinana, nanaraka ny baiky ny menarana Eva ary nitondrany any koa Adama. Inona ny vokany? Niala tao amin'ny sahy Edena, voaroka tao, ary ino? Fa fahafatesana ny tambony oto, fahafatesana ny vidiny oto. Mpiavana malala, isika isaky ny manao ny vavaka rainay izay any an-tanitra dia manao hoe atao any ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Kanefa dia izao ny mifanohitra amin'izay no hita matetika, atao any ny sitrapoko etỳ an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mpiavana malala, miteny amintsika ary ny soratra masina manao hoe mifoaza tsara ary aza manoto, koa aoka hifo tsara isika, hijoro amin'ny maha kristianina antsika, ka omendrika ilay niantso sy ny fidyantsika ho mpanompony. Ka itenenany tompontsika manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kelanao dia ho tendreko mpanapaky ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Engane ka ho mpanompo ahitany tompo fifaliana isika, fa tsy mpanompo itenenany hoe ity firenena ity manaiky amin'olona fa ny fonikio salavitra ahy, koa foana ny vavahany amiko, fa ny oloko izay tonga hivavaka amiko. Ka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiainao any an-danitra. Mpiavana malala, engane ka ho anisan'izay enoan'Andriamanitra amin'ny fivavahantsika, ka ataonao olona maro ao ambalan'i Kristy isika, ka hitenenany hoe manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoetiky ho iain'ny feoko, ary ho tonga andihan'ny ray izy sady iray ihany ny mpiandry. Engane ka anana an'i Jesosy Kristy ho mpiandry tokana isika, koa mifoaza tsara. Anjarantsika riavina malala ny mamafy ny vony ten'Andriamanitra amin'ny fon'ny olona tsirairay avy. Ao anefa ny voafafy teny amoron-dalana, ao ny voafafy teny amin'ny tsilo, ao ny voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, nefa koa dia tsy azo feno fa nisy koa ny voafafy teny amin'ny tany tsara, teny amin'ny tany lonaka, ka naomby ka namoa avy telopolo eny, enimpolo eny, zato eny, eny arivo eny tsy manapahataperana, koa mifoaza tsara ary aiza manota, dia ho an'Andriamanitra irerenyny voninahitra, ary ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany sy ny fiadanany. Amen.